Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas varas īstodis ceturtdien paziņoja par obligātu īdzīvotāju evakuāciju no 37 apdzīvotām vietām Kupjanskas apkaimī Harkivas apgabalā. Evakuācija saistīta ar Krievijas īstenotu apšaužu intensitātes pastiprinošanos. Pēdējos dienos tiek arī ziņots par Krievijas armijas pastiprinotību mēģinojumiem izalaustīt slēdzi Kupjanskas pilsētai, ko Ukrainas armijai no okupācijas spākiem izdevās atbrīvot pār no goda septembrī. Kā viestei Radio Brīvība iepriekš tika saimtas ziņas par lielu Krīvejas kara spāka koncentrāciju Limanes un Kupjanskas pilsātu virziņos, kur frontes linijā kūps pagojušo goda rudins izmaiņas nav notikušas. Ukrainas aizsardzības linijā uzbrukumā natika porrauta. Tomēr faktisko saskarsmes linijā ir nedaudz nozavirzījusies uz rītumiem Tivo Kupjanskai, kas atcerodās aptuveni 10 kilometrus no frontis. Vēsturisko deju meistaru klāšu ciklas nozasļāksīs ar baļļi deja gadsimtu grīžos, kas nozarasinosīs 12. Augustā no 17. Līdz 20. Kultūras centrā Vorpa. Kopā ar Posternakas deju skolu Taboris Pogosta vēsturisko deju kūpu senlaiku motīvi, sabiedrisko centra Laucesa vēsturisko deju kolektīvu un Salienas kultūras nomadeju kūpu Sudraba kurpēķa. Kopš 2022. Gada novembra kultūras centrā Vorpa ir notikušas 5 vēsturisko deju meistarklases, kuros jebkurš interesants varēja apgūt deju pamatsūļus. Nodarbeibu laikā Taboris Pogosta vēsturisko deju kūpas senlaiku motīvi un sabiedrisko centra Laucesa vēsturisko deju kolektīva daļēbnīki demonstrēja tēdes dejiskai polonēzē, Padegras, Padeņķapaņs un Berlīnis polkā Marš, Fokstrats, Vīnis Valsis un citas, lai pēc tam deju sūļus mocētu apmeklātoji. Interese par vēsturiskajām dejām izrādījās ļoti plaša un nodarbību laikā parasti bijusi pilna zāļa ar vēsturisko deju cīnētojiem. Tāpēc idejas autore Jeļena Posternaka plānoja šos nodarbības turpinot. Iz noslēguma pasaukumu dāmam, jo izarūdās kļētos, bet kungiem uzvalkos. Ja skapī kaida sanoka gadsimta apģērbs, tad beidzot ir radusies īspieja tū parodēt citiem. Vārotojiem nav vītas paredzētas lēdz ar tū visiem būs jodejoji. Preiļu pašvaldība aicināja pīzadaļātīs tradicionālajā Preiļu pilsātas gojiņī 19. Augustā 18.30. Mīrestība ir dzēvis energija, kas apvīnoja un padura dzēvi vierteigu. Tas ir spāks, kas ītver ne tikai romantiskas jūtas, bet mīrestību pret gimiņi, draugiem, pilsātu, pasauļi, visu, kas mūsim apkort. Mēliecinoti visi interesanti pīzadaļātīs nu jau tradicionālajā Preiļu pilsātas svatku gojīņiem. Aicinoti pīzadaļātīs Preiļu pilsātes Preiļu novada uzņēmumi īstodis apvīnēbas bīdrēbas, apvīnojoties draugu un rodu pulkūs, lai gojīns ir patriotisma saļīdētēbas un prīka breids ne tikai daļēbnīkiem, bet arī skatētojiem. Pulcēšanos gojīņam jauno pulkstens 18. Pie Preiļu novada kultūras centra. Gojīns virzāsīs parēņa bulvāri maršrutā Aglūnas īla, Līpu īla, Paulāna īla un nozasļāksīs Preiļu parka aizstrādī. Gojīņi aicino izmantot boltas krosas apģierbu. Kai aksesuārus izmantot sorkonus sirds formas hēlija balonus vai sorkonbolts sorkonos lentētis, kas sasītis iz kūciņā aplīcinot mīļestēbu Preļu pilsātai 95 godu jubiļējā. Liedz aicinājumt arī kolektīvu karūgus un Latvijas valsts karūgus, uzņēmumus un īstodis apvinēbas un bīdrēbas īspieju rūbešos aicinot izmantot arī nūvoda vai savas porstovātos organizācijas karūgus un simboliku. Pīzateikšanos formā atrūdama pašvaldēbas mojas lopā.
Laika ziņas.
Piekdiņas saulemēsīs ar mokoņiem vītam sagaidām seislēcēks lēc, dažvīt austrumos arī pārkiuņa lēt uz gozis. Puses lāns vies un gaiss sīsers lēc plus 17 plus 22 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.